pilk ajalukku.
Tere, head pereraadio kuulajad. Stuudios on jälle kirjanike sõjaajaloolane Jüri Kotšinev, Moskva patriarhaadi kontsessiooni järgi ortodoks. Täna teema viimane Vene isevalitseja Nikolai Teine ja tema saatus, sellepärast, et Eesti ja Vene ajalugu on kokku põimitud olnud 300 aastat, alates Põhja-Eestis 1710, ametlikult muidugi 1721, kui lõpeb Põhjasõda, kuni siis 1991, kus tunnustatakse Moskva poolt Eesti iseseisvust jällegi. 300 aastat on päris pikka aeg. Ja rääkida Vene isevalitsejast viimasest ei ole kunagi liig, sellepärast, et just selle isevalitseja tegevus eru viis Eesti Vabariigi tekkimiseni tahest või tahtmatult. Muidugi siin tuleb mainida ära, et mis oleks juhtunud siis, kui ei oleks toimunud suurt oktoobri katastroofi 17. aastal, mis algas siis märtsis ja lõppes oktoobri putšiga samal aastal vana kalendri järgi oktoobris, uue kalendri järgi novembris. Aga et mis oleks saanud siis, kui oleks impeerium säilinud ja oleks esimene maailmasõda võidetud ilma Saksa keisri mahitatud Bolševik Uljanovi tema lähikondsete tegevuse rahastamist. Plaan oli Balti vabariikidele anda laiendatud autonoomia, nagu Soome suurvürstiriigil oli, alates Soome liitmisega Vene impeeriumi külge 19. sajandi alguseks. Täiesti konkreetne, see oli laua peal, keiser Nikolai Teisel, lihtsalt pund aega sündmused, 5. aasta Vene revolutsiooni esimene faas, sellele järgnen terrori, süvenemine, eriti Naroda volnikute terror, ja esimese maailmasõja algus lükkas selle asja olematusse kaugusse, aga idee, millele kirjutas alla isegi kõige reaktsioonilisem Venema tollane riigimees Pobedonosse, kes alustas kõige viimasest teenistustabeli rangist ametnikuna ja jõudis kõige kõrgemani tegeliku salanõunikuni välja ja kes oli ka Nikolai Teise noorepõlve õpetaja, kes andis talle riigiseadust ja haldamist, oli ka nõus Balti nööpid ära lõikamisel paradmundil, millega on väga raske ette kujutada tema nõusolekud. See on Briti koloniaalimpeeriumi näide, kus ei ole enam majanduslikult ja poliitiliselt soodus hoida kõike oma käpaal. Ja noh, Soomes näiteks suurpürsti riigis oli ju oma kaubalaevastik, oma politsei, oma valuuta, isegi oma teatud kaitsestruktuurid, see oli väga laiandale autonoomia, rääkimata Soome keerest, mis kehtis Soome territooriumil koos Soome margaga, millest Eesti Kummermang ja Liivimaa Kummermang võisid ainult unistada. Ja kui esimene maailmasõda oleks lõppenud siis 4 impeeriumi säilimisega, 3 Euroopa impeeriumit, Austria, Ungari, Saksamaa ja Venemaa ja siis Ottomani impeerium, siis selle impeeriumi sees need reformid ja halduskorra kaasajastamine oleks lõpuks viinud selleni, nagu me praegu näeme Briti impeeriumit, kus Briti ühendusse kuuluvad ju nii Austraalia kui Kanada. Ja samal ajal see on niivõrd nominaalne, sama saatus oleks oodanud ka Balti riik. Liiguti sinna poole. Aga no see on selline väike ekskurs ajalukku ja siin ei ole tegemist mingi erilise armastusega keisriku aja poolt Baltikumi suhtes, vaid need on poliitilised realiteedid. Bolševikel oli see plaan, et nad seda aru, et sotsialism ei saa valitseda igavestes riigis. Ja see on see Trotski doktriin, et permanentne revolutsioon, kuni kogu planeet ei ole sotsialistlik ja punane. Lenin oli selle vastu, sest et ta sai aru, et see on nii pikk aeg, mida tema ära ei jaksa oodata ja tema tahtis olla esimene. Ja otse tema edevus mängis kätte sellele, et ta sattus Trotskiga vastuolu, jäi selles vastuolus peale. Kusjuures väike tagasi põige tagus Josif Staliniga, Džugajeviga või Džugašviliga. Siia maani ole täpselt teada, kas see Goris sündinud poiss oli Osseet või Grusiin, aga vahet ei ole. Igal juhul ta ei olnud venelane. Ja ka Lenin oli natuke taanlast ja natuke sakslast ja natuke rootslast ja natuke kalmõkki ja natuke venelast, aga ka mitte venelane. Et võt need kaks tüüpi, bolševike parteis, loovad vene rahvusliku tiiva ja kumbki venelane ei ole. See on nagu Napoleon, prantsuse rahva suurim poeg, aga tegemist on ju korsiklasega, taalasega. Nii, Džugašvili, Kaukasoid, Vene üks värisemaid diktaatoreid, eks? Hakkad niimoodi vaatama ja mõtlema, et kõige suuremad patrioodid on need, kes selle riigi, kus patrioodid nad on, sellistena esinevad. Verki ei ole sees. Lõpuks oli ka Adolf Hitler, eks, mitte sakslane, vaid austerlane, kui juuksekarva lõhki ajada, kes põgenes ära Viinist Bayerisse, et mitte minna teenima Austria-Ungari armeesse. Saksa armeesse läks väga hästi. See on siukene väikene tagasi peigaga tulles tagasi nüüd Nikolai Teise juurde. Ma olen tast kirjutanud raamatu viimane, Pasleni ruski samadjärsest see ei kõla eesti keelda tõlgituna hästi, viimane Vene isevalitse. Mis puudutab nüüd tema väidetavata paatsust ja rumalust, et kuidas ta ei näinud seda ja teiste kolmandat ette. Tema 100 aastat peale Paul esimese suruma. Paul mõrvati 1801. Paul valitses 1796 kuni 1801. Paul kohtus eremiit Munga Aabeliga ja see ennustus, mis Aabel pani kirja, kätkes endas Romanovite suguvuse lõppu, kaas arvatud Paul esimese lõppu. Paul ka teadis, et ta lüüaks oma, ega ta asja eest teist taga ei saatnud jumale truu kaardiga Mihailovski lossist, kus ta mõrvati minema. Ja kui tuldi teda mõrvama kõik see ofitserkond, tema küsimus oli ju üks, kuidas tapma hakkate, mu alamad, kuidas tapma hakkate? Nii. Ja see pitseeritud manuskript, Aabeli kirjutatud, oli kloostris ja Nikolai teadis, et 100 aasta möödudes võib seda lugeda. Nii oli Aabel pärandanud Paulile ja Paul jättis oma järglastele testamentis selle info. Ja siis ta keisrinna Aleksandriga sõitis kohale kloostrisse, avas selle kirja, luges selle läbi need mälestused, kus oli tõesti ette kuulutatud ka tema surm 1918. Nii et tegemist ei olnud üldse poliitiku ja riigimehega, vaid siin tsaar teisenes oma rahva isaks. Ja eelkõige õige usklikuks valitses, kes on saanud võimu jumalalt ja jumala poolt võitu Uspenski katedralis, kus võiti kõiki vene tsaare. Sellepärast ei tohi teda võtta ajaloolise persoonina, vaid usutegelasena ja rahva isana. Ja kui palvetada taevase isa poole, siis mul on kõige mugavam teha seda läbi Nikolai teise, ta on jumalal lähemal. Ja mina palun teda, et ta jumalat paluks minu hinge eest. Ja ega siis Venemaal asjad ei lähe paremaks enne, kui rahvas kahetseb pattu oma südames. Ja loomulikult tuleb ära viia laip punaselt väljakult. See on eeltingimus ja loomulikult anda ajalooline hinnang, mitte ainult ajaloo sündmustele, vaid oma rahva moraalile kui sellisele. Ja siis hakkab ta jälle üles ehituma. Aga selleks on tarvis aega, kui ikka ligi sajand oli tegemist ateistlikuma riigiga, mis oli ennem kristlikum riik ja suurim üldse. Siis hakkab midagi looma, vaimeses plaanis. Miks ma Nikolai teisest räägin, sest tema teades oma saatust ette, oma missioonist ja oma karikast ei loobunud, oma rahva nimel. Ta kirjutas päevikusse, miks jumal sa valisid Venema. Ja see on Tenesetõpp. Tenesetõppu sooritas Nikolai esimene. Krimisõja läbirääkimised olid viinud ta sellisesse ummikusse, vaimisesse ja eetilisse, et ta läks maneesi vaatama kaardiväe rätsatrenni detsembris suvesinelis. Ole saige. Ja siis ta läks ja tappis ennast ära. Suuke viisakas taandumine. Siis muidugi tehakse rahu Krimisõjas, kus Türgi ja tema liitlased Prantsusmaa ja Inglismaa saavutavad mitte eriti palju. Aga see on tänu sellele, et Nikolai esimest enam elu, see on enesedab. Kui riigimehelik, ta ei lastud endale kuuli vähe, eks oles ikkagi õigeuslik monark, kuigi täielik anglooman. Tema ideaaliks oli inglisele rüütvite ajastu ja kõik need vallid ja kus, nagu Paul esimenegi muide, ta väga armastas Lääne-Euroopa rüütelikust. Siis Nikolai teine seda ei teinud enesedõpuna, ta käis oma tee ja ei oma karika lõpuni. Need on need mõtted, mis panevad mind meenutama aega, kus eetika sõna olid kaetud tegudega ja et sellel on kaalu. Totaalse eetika puudumise, kasuahnuse, nõmeduse ja suurte ilusate ja kiirete asjade tagaajamine on inimesest teinud kahejalgse tarbija, aga inimesel on teine määratus. Inimene on sündinud siia selleks, et jumalat kiit. Ja üritada 10 käsku täita, see on väga raske teha. Aga see ei tähenda, et sinna pole ei pea pürgima. Nikolai teine, kellel olid ka teatud vead, ta oli liiga nõrk valitsejad, no ütleme, ta suitsetas. Aga võt see aeg mulle meeldib, kus sõnal oli kaal, tänu sellele, et oli tagatis, selle sõna ütleja elu näol. Nikolai teine kanoniseeriti pühakuks koos perekonnaga juba Harbiinis väliski Vene kirikus Hiinas, tollel veel mitte punases. Aga Vene kirik peale seda, kui ta ametlikult nagu maeti, tunnistati ta pühakuks ka. Ja peale kauba on ühinenud ju ka väliskirik. Mõni aasta tagasi kodukirikuga, nii et kogu Vene kirik on nüüd jälle tervik. Ja pühakonda mitte üksi, vaid kõik kogu perekond, tütred ja poeg ja abikaasa ja ta on seda igati väärt, on üks, ta ei ole kõige viimane pühak, Vene pühakud on veel peale teda. Isegi Eestimaa pühakud on, need on päris palju läbi ajalu ja pühakuks olemine annab juurde meile näiteks selle teadmise, et see pühak käis Nevski katedralis, külastas Nevski katedrali tütardega omal ajal, kui oli kohtumine Tallinna reidil, tema oma sugulase Saksa keiser, et pühak on käinud mööda Tallinnat ringi ja peale kauba, et eks see kristlik kirik ole ehitatud ja tsementeeritud pühakute verega. Ja kui need piibli tekste lugeda, tekib siuke tunne, et no mis viga nii kirjutada, aga võt kui sa tuled reaalse näite reaalsest inimesest, sest oli ka reaalne kodanik inimene, kes ringi käis, elas ja kannatas ja kelle vähemalt hootut on kõik näinud, siis tekib hoopis teine suhe õigesse ellu, et see on võimalik. Et see ei olnud kõik niimoodi 2000 aastat tagasi, sellepärast, et kirik õpetab meid uskuma seda, et viimane kogudus tuleb märksa tugevam esimesest kogudusest. Meid on väga raske uskuda, sest et meie usk on niivõrd nõrk ja kurjuse jõud on niivõrd suured ja võimsad, aga ometigi nii on, et ta tuleb väikse arvulisem, aga seda tugevam. Ja kes on lugenud märtrite kannatusi? See on väga raske nii lugeda, mida nendega tehti impeeriumi ajal ja Roomas, enne kui ta sai ametlikuks usuks ja pisut olid tagasi löögid ka pärast seda. Noh, kirjas on, et seal, kus on keha, seal lendavad ka kotkad ja mis pärast kahelda selles, et see võimalik on, see aitab elada inimesele, kes usub. Kellele see ikka toetud, aga võt, kui on juba kanoniseeritud pühakud, kes ajaliselt elasid meile ikkagi väga lähedalt. No siin 100 aastat sinna või sinna, natuke kõike seda uurida, siis uskuge mind hakkab kerge. Kui mu just Nikolai teise raamat ilmus, oli hirvepark, augusti üritusi, tollal need korraldati. Ja ilmus ta mul 2017, ma 100 aastase, nagu juubeliks ta ilmutasin. Kui üks vana võitleja tuli mu nina alla, hakkas vähkima rusikatega. Kuida nii, sul on seal raamatus, nii ilus kõik, kuida, no ikka need vihises mul nina all. Siis ma ütlesin talle sõbrake, sina ei tule minu ja minu keisri vahele. Ja vaatasin talle silma, leebelt. Ja ta taandus. Siis tuli korra tagasi, tahtis veel, aga taandus. Ma ei oota mõistmist kohalikult lugejalt, aga ma ootan väikest mõtet, mis võib olla langeb. Viljakale pinnale. Ma ei räägi keisrist kui võimust. Ma räägin inimesest, perekonnapeast, oma rahvaisast, et milline vastutus see on. Ja tegemist oli pühakuga. Ja Jumal andis talle jõudu selle kõik välja kanda. Ja võib tunduda, no mis sellega tänapäeval on pistmist. Kõik on oma vahel seotud. Et võiks nagu õppida, elada eetilisemalt. Mis ma päris lõpetuseks tahan öelda, mis mind seob Nikolai teisega? Isiklikult. Nikolai gümnaasium, Nikolai teine gümnaasium, eks ju. Aleksandri gümnaasium oli see kool, kus on praegu Aleksander Plaza. Nikolai gümnaasium oli Gustav Adolfi gümnaasium, lühikest aega, eks ju, aga ta oli. See on jälle üks märk, mida väga vähesed teavad, eks ju, nagu Peeter Esimesele pühendatud reaalkool, ehk teine keskkool. Ja Tallinnas neid märke, mis on seotud ka Nikolai teisega, on üpris palju, neid tuleb lihtsalt üles leida. Näiteks, noh, Nikolai teine, kes õnnistas admiral Koltšaki, kes oli Reevelis. Paikneva miinidivisiooni üle ja hakkas ehitama välja miiniarsenal, mis on praegu Erika tänavus. Üldse linnahallist kuni Bekkeri tehastani Koplis pidi Koltšak ehitama täis sõjaväe platstram. Õppelaagrid, miiniarsenalid, no Blesner tootis ju keiserlikule laevastikule allveelaevu, Russo-Balti laevatehas liinilaevu. Kõik see on teadmata ja otse Tallinnast Reevelist suunati Koltšak juhatama Mustamere laevastiku ja sealt hakkas siis tema poliitiku karjär. Ja Nikolai teisega on seotud väga paljud asjad sellepärast, et ka tema ajal kõik need arhitektid, mis tegid, noh, lõppkokku võttes Vladovski tegevuseks ju Eestis ja hiljem, kes ehitas muide Nikolai kiriku Koplis ja veel paljusid asju projekteeris, et Nikolai seotust Eestimaaga põhiline muidu Aleksandr Nevski kirikust käis. Ma tütardega seal vaadata inimene, kes on liikunud siin ringi ja kes Eestisse ei suhtunud üldse halvasti. Nikolai teisele, nagu ka Nikolai esimesele muuses, väga meeldis Kadriorg. Tartust mõltse räägi, Nikolai esimene tõi Tartut ju kõikidele impeeriumi kubermangu keskustele, näiteks kui korralik ja puhas linn see on. Bulgaarini, Karlova mõisa majandamine ja kõik, rääkimata siis Kadriorust. Dünastiale kuulus ju kogu Kadriorg, mis 18. aastal romaanavitelt rekvireeriti. Esimene Sloboda oli üldse ju Nõmmel, laevaehitajad ja peetrijaksed, kes hakkasid siin Vene sõjalaevu ehitama. Ja alles siis tulid Kadriorg, aga põhiline oli Nõmme, aga Nikolai teise jälge ja just nimelt läbi selle Balti laevaremondi vägagi palju on seotud ja noh, lõppkokkuvõttes Eestima rüütelkond, üldse Balti sakslased, ka Nikolai teise õukonnas, kõik need uue marsselid, see on asi, mida ta suurid. Kirjanike sõja ajaloolen Jüri Kotšinev lõpetas täna. Täna on tähepanu eest.
Pilk ajalukku.